Takže ahojte, moje meno je Miro. Vítam vás pri ďalšom gamblerovom podcaste, kde by som sa chcel opäť poďakovať za vaše reakcie a správy, ktoré od vás dostávam. Tak ako vždycky budem len rád, ak daný podcast budete naďalej zdieľať, lajkovať a odoberať na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube. A že daný gamblerov podcast problematiku gamblingu a celkovo nelátkových závislostí spoločne posunieme do širšieho povedomia a verejnosti. Ďakujem. Dneska som rád, že moje pozvanie prijal do tohto podcastu Juraj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. A nebudem to nejak ako obkecávať. Opýtam sa ako klasicky, aké si mal detstvo, ako si fungoval možno cez pubertu, až k prvému hraniu.
Mal som pekné detstvo. Pochádzam z úplnej rodiny. Mamina s otcinom sa nielen mne, ale aj teda môjim dvom starším sestrám snažili zabezpečiť domácnosť plnú lásky a pohody, aby nám nič nechybalo. Mamina bola skôr na také tie domáce veci, hej, čo sa týka učenia, varenia, oblečenia. Otcino bol, alebo stále je teda človek, ktorý zabezpečoval to po materiálnej stránke, že v podstate pracoval nad rámec len práce, vždy mal ešte nejaký iný príjem, aby teda ako rodina sme netrpeli, hej, alebo netrpeli núdzou. Možno menej prejavoval citov, hej, na to bola mamina a bol veľký pracant, aj stále je. A čiže mali sme všetko. Hej. Moje detstvo považujem za pekné obdobie. Hej. Spolu so sestrami sme mali, alebo dosahovali sme dobré výsledky v škole. Ja som začal tým, že som bol aktívny, niekedy až hyperaktívny, pohybovo nadaný, tak som začal športovať. Od 6 rokov som začal hravať na Slovane, futbal. Tam som pokračoval až do juniorky, kedy som kariéru ukončil kvôli zraneniu. Hej. Čo sa týka školy, ako som spomenul, mal som dobré výsledky bez toho, že by som sa musel špeciálne do školy učiť, pripravovať. Stačil mi si porobiť domáce úlohy a som učivo zvládal. A od druhého stupňa základnej školy som prešiel na športovú školu, kde nás bolo v triede do 30 chalanov, čiže veľa ega, veľa testosterónu. Hej. A už sme začalo sa vo mne prejavovať aj svojím spôsobom hranie, pretože od malička sme boli vo futbale vedení k tomu, aby sme každý zápas vyhrali za každú cenu v podstate. Hej. Prichádzali obdobia, kedy sme v škole, to už na základnej, so spolužiakmi podávali za korunu, za dve koruny Sasku, kde sa typovali futbalové zápasy. Hej, tešili sme sa z toho, keď nedaj Bože sme pár korún vyhrali. Hej. Ale čo si tak spomínam, tak v športovom prostredí a u nás hlavne v klube sa súťažilo o všetko. Či to bolo na tréningu, o penalty, kto viac na šonkuje. Vždycky tam boli nejaké stávky. Keď sme hrali futbal, výhra, prehra, mladý, starý, vždy sme o niečo súťažili, či to bola kofola, neviem, poupratovanie hryska, výstroja. Hej. Takže v tomto je to vo mne silno zakorenené a aj moja povaha je taká, že chcel som byť vždy ten najlepší, hej. Či už v škole, čo sa týka známok, hej, keď to nešlo známkami, tak to išlo zase pravý opak. Chcel som byť potom najhorší, čo sa týka správania, dochádzky do školy, hej, čiže chcel som nejakým spôsobom vynikať, hej. Po skončení základnej školy som prešiel na strednú školu, na stavebnú priemyslovku. Mňa totiž to bavia technické veci. A viac som tam nechodil, ako chodil. Hej. Tým, že som mal aj upravený študijný plán, hej, niektoré predmety som vynechával, niektoré, alebo v podstate som chodieval až na nejaké komisionálne skúšky, hej, keď sa robilo, že som veľa hodín vynechal kvôli futbalu, hej, tak som mal potom preskúšania. Už vtedy som začal nejakým spôsobom aj podvádzať v škole, pretože prístup k ospravedlnenkám som mal v podstate neobmedzený, takže keď sa mi aj nechcelo ísť do školy, tak aj keby sme nemali nejaké aktivity plánované, tak som si sám sebe vypísal ospravedlnenku, hej, a vyhol som sa svojim povinnostiam, keď to takto poviem. Hej. Keď si tak spomínam teraz, keď si dal otázku, že čo sa týka detstva, hej, že aj súžití so sestrami mojimi, hej, som bol vždy ten, ktorý chcel mať viac. Keď sme teraz skončili obdobie Vianoc, odzdobujú sa stromčeky, tak vždy som chcel mať viac tých saloniek, tých kolekcií z toho stromčeka. Keď sme dostávali, ja neviem, Mikuláša, vždy som, keď som zjedol svoje, tak som pokradol sestrám, hej. Keď sme dostávali vreckové od rodičov, minul som si peniaze ja, ukradol som sestre, hej. Aby som si mohol zase dopriať niečo. Keď nebolo už čo sestre, ukradol som otcovi z peňaženky, hej. Čiže už vtedy som chcel všetko. Som chcel veľa, hej, a bez toho, že by som sa o to pričinil, zaslúžil nejakým spôsobom, hej. Čiže to by bolo asi možno tak k tomu detstvu, k tej puberte. Ja som sa v podstate s hrou, s gamblingom ako takým stretol pri skončení alebo v ročníku, keď som končil strednú školu pri maturite. Vtedy som prvýkrát hodil peniaze do automatu a mal som v úvodzovkách takéto začiatočnícke šťastie, že za pár korún som vyhral veľkú sumu peňazí, tak samozrejme som bol veľmi rozšafný, hej. Popozýval som všetkých naokolo, hej, a myslel som si, že takto to pôjde stále do nekonečna, hej. A v podstate začal som hrávať čím ďalej, tým viac, za vyššie sumy, na začiatku, aby som dohnal to, čo som už tam vhodil. Hej. A v podstate takto sa som sa stal závislý na hre, kedy som už potreboval pomaly každý deň hrať. Hej. Pre mňa tým, že som nebol veľmi trpezlivý, chcel som mať všetko hneď, hej, tak pre mňa nebolo zábava typovanie, ale automaty. Hej. Keďže tam je možná výhra okamžite a netreba na niečo čakať. Hej. Čiže v tomto smere to bolo pre mňa takéto zaujímavé, vzrušujúce, hej, takéto plné očakávania, hej, že vyhrám, nevyhrám. Vždy sme si aj s kamarátmi z partie povedali, hej, že ideme si zahrať. Vyslovene sme chodili, hej, že...
Čiže z tohto, čo hovoríš, nebol si samotár. Lebo častokrát niektorí typujú o samote a potom sú ľudia možno, ako teraz k tomu sa chceš dostať, že si typoval v partii.
Hral som v partii, áno. A na začiatku to bolo v partii. Postupom času, keď som to ospieval, hej, tak som hrával som sám, pretože ma to nejakým spôsobom, neviem, či povedať správne, že ukľudňoval, alebo bol som kľudnejší, keď som nemal ľudí okolo seba, ktorí by mi do toho kibicovali.
Možno ťa nerušili. Ty si chcel mať asi iba fokusovaný čisto na tú hru, aby ťa nikto neotravoval.
A v poslednej etape alebo môjho hrania, hej, čiže to je obdobie pred 6 rokov, som hrával spôsobom takým, že keď som prišiel do herne, tak posledný zastrčený automat niekde v rohu, aby som bol sám. Aby nikto okolo mňa nebol, hej, nikto ma nekontroloval, nič. Chcel som mať jednoducho taký ten svoj kľud. Hej. A to už je obdobie, dúfam, že za mnou. Hej.
Keď sa opýtam, aký si viedol spoločenský život? Ako si žil okrem toho hrania?
Ja som veľmi spoločenský. Hej. Mám rád kolektív. Hej. Bolo to či na strednej škole, či po škole. Hej. Veľmi rád som sa obklopoval ženami. Hej. Bol som v kolektíve aj obľúbený. Hej. A mal som veľa, veľa priateliek, kamarátiek. Hej. Ale nikdy som im nedával to, čo by oni chceli. Hej. Vždy iba som bol ja ten na tom prvom mieste. Hej. Že všetko sa podriadovalo mne. Hej. Mojim záujmom, mojim potrebám. Bol som sebec v tomto smere. A neviem, partnerky, ako ja som za také dlhodobé vzťahy, hej, partnerské, mal som 4 také vážnejšie vzťahy dlhodobé a potom ostatné boli také úlety krátkodobé na rozpílenie, hej. Keď sa tak človek počúva, tak je to smutné, hej, keď si to takto spätne uvedomujem. Že čo som bol schopný všetko postvárať. Ale aby sme sa pohli ďalej, teda po skončení strednej školy som nastúpil na základnú vojenskú službu, bo v tom období bola iba rok, to som strávil v Banskej Bystrici. A po návrate z vojny som začal pracovať, nešiel som študovať ďalej, ako chcela mamina, hej, vysoká škola a tak. Ale začal som pracovať na... V podstate som mal vždy šťastie nejak na to, aby som mal dobrú prácu, dobre ohodnotenú, hej. A myslím si, že asi aj v tej svojej profesii som asi taký celkom... Nechcem povedať, že dobrý, aby to nevyznelo ako chválenie, ale asi...
Vieš sa obracať.
Áno, viem sa obracať, ale vždycky som dosahoval dobré výsledky. Hej. Tým, že pôsobím v segmente stavebníctva, hej, tak pretože mám rád, alebo rád vidím za sebou výsledok práce. Hej. Neviem si predstaviť, že by som pracoval niekde na úrade, ale potrebujem prísť niekde, kde nič nie je a odchádzať, kde niečo stojí, hej?
No to možno aj skrz toho, čo si hovoril, vychádza z tej tvojej povahy. Že si vždycky potreboval byť taký, aby o tebe vedeli. A to je práve stavebníctvo, je o tom, že ten človek sa musí obracať. Musí ho to baviť a keď ho to baví, tak potom sú aj ako keby tie výsledky.
Hej. Mal som vždy také dobré organizačné schopnosti, vždy som si vedel všetko naplánovať, organizovať, hej, čiže to v stavebníctve je veľmi dôležité, hej, pokiaľ to využívam v prospech veci a nie v neprospech veci, lebo to sa dá využiť aj v neprospech veci v podstate a počas hrania môjho obdobia, ktoré začalo teda, hovorím, niekde v 18 rokoch, 19.
Môžeme povedať možno rok, aký to bol? Pre, aby posluchači vnímali.
92.
OK.
Hej. Keď to tak beriem, v 92. Áno, to bolo po revolúcii, to bolo, hej, kedy sa všetky reštaurácie, bary a zaplnili automaty hrácimi, hej. Takže v stavebníctve som dokázal sa dostať k čiernym peniazom, ktoré boli nekontrolované, hej, ktoré namiesto toho, aby som ich využil zmysluplne, všetky som prehral, hej. Na začiatku to boli čiastky také, aby som sa extra nezadlžoval, čiže maximálne do výšky nejakej výplaty, aby som to vedel hneď aj povracať, hej, v prípade. Hej, neskôr už tie sumy, za ktoré som hrával, narastali a narastali výrazne, Hej. A namiesto toho, alebo teda v podstate lepšie povedané, že keď už nebolo si od koho požičať v rámci sídliska, hej, tak som začal si požičiavať od partnerov obchodných, dodávateľov, hej, alebo som začal v práci klamať, hej, a pohrávať sa s excelovskými tabulkami, aby mi výsledky vždy sadli, hej. Čiže toto sa mi darilo, až ako v úvodzovkách. Hej, čiže ten zdroj príjmu a tých peňazí, nechcem povedať, že som mal neobmedzený, ale vedel som si ich na uspokojenie svojich potrieb zabezpečiť. Hej. Vedel som, keď som sedel pri automate a hádzal som tam na začiatku tie 10 korunáčky, potom už keď to bralo papierové peniaze, že mám problém. Hej. Jednoducho, ale som nedokázal som od toho odísť. Hej. Bolo to, ma to priťahovalo ako magnet. Hej. Až kým som všetko neprehral. Málokedy som odišiel z výhrov a mal som aj veľké výhry, ale vždy som išiel ako keby na hranu. Hej.
Všimli si možno tvoji príbuzní, že sa niečo s tebou deje?
Určite, určite áno.
Aj ti niečo povedali, alebo...
Určite. Rodičia to videli, hej, na správaní podráždený, zatajoval som sa, klamal som, hej, mysli doma peniaze, hej. Po revolúcii otcino začal podnikať, hej, tak sa mu trošku darilo, hej, to, čo s maminou si už ušetrili, hej, ja som to dokázal behom jedného dňa prehrať, došiel som domov, som ukradol peniaze, lebo u nás doma nikdy nebol problém s peniazmi, čo sa týka, nemyslím ako objemu alebo obnosu, ale toho, že aj so sestrami sme vedeli, kde rodinné peniaze sú. A bolo zaužívané to, že mohol si zobrať, ale stačilo tam napísať, zoberiem si z toho toľkoto peniažkov, na toto potrebujem a hlavne o tomto mám povedať. Hej. Som vedel, kde sú a jednoducho som zobral a prehral. Hej. A boli to značné sumy v tej dobe. A samozrejme, pri nejakej konfrontácii s rodičmi, tak som zatlkal do poslednej možnej chvíle. Hej. Že to ja nie, niekde ich otec musel zapatrošiť, robil som z neho hlupáka, hej, že... Je to ťažké si čo len na to trošku spomenúť, hej, že som mu takýmto spôsobom ubližoval. Hej, alebo teda v celej našej rodine. Hej, pretože samozrejme sme žili piati v spoločnej domácnosti, hej, a vnímali to aj sestry, hej, takže nie, nespomínam na to obdobie v dobrom.
Ale keď videli rodičia, že máš nejaký problém, ako, asi sa ťa pýtali, či máš nejaký problém, a ty si predpokladal, že zatlkal, že máš nejaký problém?
Samozrejme, hej.
Dobre. Fungoval si teda, ako si fungoval, čiže v tom klamstve, v tom podvádzaní, kradnutí a tak ďalej. Kam to až smerovalo?
Smerovalo to k tomu, že v podstate som si stále o sebe myslel. Ja som mal strašne vysoké ego a s tom si myslel, že ja viem všetko lepšie ako ocino s maminou, ktorý už mali nejaké životné skúsenosti prežité, hej, a dávali nám dobré rady. Ja som vždy urobil presný opak. Neviem, či to bolo kvôli tomu môjmu egu, alebo som nechcel akceptovať to, že v končnom dôsledku vždy tá pravda sa ukázala ako to, čo mi hovorili rodičia, alebo radili mi rodičia, hej, že otec povedal A ja som ako keby na trúc urobil to B, aj možno niekedy aj vedome, že som vedel, že to nerobím dobre. Hej. A tak to bolo napríklad aj s obdobím alebo s obdobím, keď som sa oženil, hej, mal som vtedajšiu partnerku, hej. A v podstate sme fungovali sme normálne ako pár. Hej. A keď sme...
Ono až tak normálne to asi nebolo, to fungovanie.
Nebolo to normálne, ako myslím, že sme, bývali sme spolu, hej, fungovali sme na takej dennej báze. Ja zase mám také obdobia, keď som čerstvo zamilovaný, zaláskovaný, tak tedy sa viem, dokážem venovať, hej.
Že možno si teda mal ako keby ako, nejaké obdobie nehranie, presne, že si sa sústredil iba na tú partnerku.
Okay. Hej, a keď už sme mali nejaký taký ten životný rytmus, hej, alebo taký kolobeh, hej, tak už sa tam našiel čas, už som začal chodiť domov neskôr, ako sme boli
asi
dohodnutí.
To je spojené trošku s takým adrenalínom, lebo asi keď má niekto človek nový vzťah, tak je to taký svojím spôsobom pozitívny adrenalín. A to je to, čo možno ti nahradilo ten iný adrenalín, že tá chuť bola možno že na niečo iné.
Ako keby zamenená, hej.
Ako zamenená na to pozitívne, hej, lebo však byť zaľúbený, tak to je pozitívna, svojím spôsobom závislosť, keď to tak môžeme povedať. Ale ako hovoríš, ono to potom asi už nejak ako keby vyprchá. A čo potom teda bolo, keď...
Boli situácie, keď som to mal oznámil, že teda budeme mať svadbu. Hej, tak samozrejme rodičia, aj keď povedali, že ešte nie si dostatočne zrelý. Hej, a cez to všetko som si presadil to svoje. Hej. Samozrejme s mojej vtedajšej partnerke a potom manželke som nepovedal, že mám problém s gamblingom. Hej.
Čiže, vedel v tejto dobe vôbec o tom niekto?
Vedeli rodičia. Hej. Ako rodina o tom vedela, tá priama, tá blízka, a tak vedeli ľudia na sídlisku, pretože my sme vyrastali na malom sídlisku, ktoré bolo skoro ako dedina tuto v Bratislave. Hej. Čiže tam sa to neutají a hlavne nás vydávali v krčmách na sídlisku sedávať za automatmi. Takže tam to vedeli, hej. A čo sa týka partnerky a potom budúcej manželky, oni o tom nevedeli, pretože nebývali v Bratislave, bývali na dedine, kde som chodil za starými rodičmi a kde som potom iba tak rekreačne kvázi športoval ešte. Takže oni o tomto mojom probléme nevedeli, hej, ani data. V podstate takto sme dokázali fungovať nejaké obdobie možno roku. A vtedy som ja už začal prehrávať ale veľké čiastky, hej. Takže sa všetko sa prevalilo, hej, som sa popriznával v úvodzovkách, pretože nikdy som nebol schopný povedať celú pravdu. Nikdy. Vždy som si nechával nejaké kostlivce v skrini, hej, a ktoré aj tak časom vždycky vyšli na javo, hej, a možno o to horšie, že opätovne ako keby ublížili tomu môjmu okoliu a tým ľuďom, ktorí cez to všetko, čo som stihol porobiť, pri mne stáli. Takže to mohlo byť obdobie roku niekedy okolo 2002-2003, kedy som prvýkrát v podstate nastúpil na liečenie do Banskej Bystrice. Samozrejme, že na toto liečenie...
Prepač, bol to rok?
2002-2003.
OK, iba približne.
Bolo to obdobie pred Vianocami. Hej, čiže strávil som počas prvej liečby na oddelení Banskej Bystrici aj Vianoce, aj Nový rok. Hej. V tom období ešte moja vtedajšia manželka za mnou chodievala do Bystrice aj s rodičmi. Hej. Neboli to príjemné stretnutia, ale teda oni možno chceli viac ako ja som chcel sám sa uzdraviť, hej, ako bo si uvedomili, kto som, čo som, hej. Čiže aj cez to všetko, veľakrát už, keď sme doma rozoberali situáciu, keď sa rodičia pýtali, a ešte aké máš dlhy, ešte komu treba vrátiť peniaze, nikdy som nebol schopný, nikdy som nechcel povedať celú pravdu, hej. Neviem, či to bolo tým, že som si neuvedomoval, že z čistého stola sa začína potom ľahšie ako proces liečby. Alebo som nechcel spôsobené mnou spôsobené nápachané škody až navýšiť do takých rozmerov, hej, lebo však nebavíme sa o malom finančnom objeme, hej. Ale aby som nehovoril iba o financiách, ale hlavne teda po skončení prvej liečby sme s manželkou vtedajšou spolu fungovali. Fungovala u nás doma nejaká časová kontrola, fungovala finančná kontrola, kedy mala výlučne peniaze k dispozícii iba ona. A takýmto spôsobom prešiel možno nejaký pol rok. Hej. V tom období som ja ale kompletne prerušil kontakt s oddelením v Banskej Bystrici. Hej. Som prestal chodiť na kluby, prestal som sa stretávať s odliečenými pacientami. Hej.
Vieš možno povedať prečo?
Asi preto jedine, čo mi napadá teraz, že som to nechcel, hej? Nechcel, možno ako keby som sám v sebe vnútri bojoval s tým, že fakt som chorý doživotne, hej? Že ja som si to možno ani neuvedomil, hej? Že čo všetko to obnáša a aký ten život toho abstinenta je, nechcem povedať, že strohý, ale je prísny na dodržovanie nejakých zásad a pravidel, aby sa mu darilo žiť normálny život. No,
prvom, môže to, hej, tak nazvem to, že náročný. Ako najmä v prvých tých krokoch. A chápem, že mnohí to tak majú, že niečo, že chcú preskočiť hneď z niečoho niekam. Len to je nejaká cesta. A na začiatku je tá cesta, keď to poviem tak, je to ako Mount Everest. Že je to náročné. Svojím spôsobom, oproti tomu, ako sme žili predtým, že teraz musíme zmeniť veľa vecí a musíme niečo.
Ja si myslím, že ja som nad tým rozmýšľal tak, áno, ukončil som, vtedy bolo dĺžka liečenia bolo 7 týždňov, trvala 7 týždňov, hej, a skončil som, odišiel som z Banskej Bystrice, z oddelenia a myslel som si, že som zdravý, ale to tak nefunguje.
Bolo to možno aj prvotne také, že zalepím aj tie rodiny, ako keby, že mám svätý pokoj potom od nich?
Určite to bolo, hej, ale hovorím, že v podstate to obdobie toho pol roka po skončení tej prvej liečby bolo relatívne v poriadku. Nikto mi to extra doma nevyhadzoval na oči, hej, dokonca už o tom vedeli aj rodina ex-manželky, jej sestra, jej rodičia, hej, čiže tam to bolo relatívne v poriadku, hej, že bol som obklopený ľuďmi, ktorí vedeli, možno vedeli, že som, kde som bol, že som bol na liečení, že mám problém s hraním a možno nevedeli o tom, ako by mali reagovať na mňa, čo si majú na mne všímať, na mojom správaní a také tie základné veci, hej, vedela to iba mamina s otcinom mojim a teda moja ex-manželka.
Aby som povedal, že ono to ani nie je niečo, čo by tí príslušníci relatívne mali, lebo vždy je to o nás. Hej. Ale to chcem iba podotknúť našim poslucháčom, aby mali predstavu, že teraz nie všetci okolí musia byť teraz edukovaní, čo robiť a čo nerobiť. Ja iba to som chcel
povedať. Ja som to chcel povedať na margo toho, že ako keby som si už vtedy nechával zadné vrátka, lebo keby som chcel, tak im to poviem sám, na toto si dávajte pri mojom správaní pozor. Poprosili ich o to, aby ma odsledovávali a upozorňovali, keď na niečo vybočím alebo z niečoho vybočím.
No, ono, ako to má byť úspešné, keď to tak poviem, tak to v prvom rade musíme chcieť my. Nemôže za nás abstinovať alebo fungovať niekto iný. To sa
určite, nedá. Určite.
Prepáč, ja som trošku zmenil, teda prešiel ten pol rok, kde si ako keby tak fungoval, čo potom nasledovalo teda?
Potom nasledovalo v podstate to, že som menil zamestnanie. A v práci, do ktorej som nastúpil, som zamestnávateľi neoznámil, s čím mám problém. Alebo že som závislý, že som gambler, že som chorý človek, hej. A Stavebne sme to fungovalo, alebo možno ešte niekedy funguje tak, že niekedy bolo treba ísť pre materiál, čiže mal som ako keby prístup k finančnej hotovosti, hej, a samozrejme netrvalo dlho a už som opäť začal hrávať, hej. Firemné peniaze som použil na uspokojenie svojich potrieb. A v tej dobe som viac času začal tráviť cez deň v herni ako v práci. Hej, samozrejme, že sa o tom vedenie spoločnosti dozvedelo. Hej, tam som dostal, dokonca to bolo tak, že dlh, ktorý som spôsobil, som si išiel manuálne odpracovať v tej firme. Hej. A samozrejme, že až po odpracovaní dlhu so mnou rozviazali pracovný pomer, pretože už stratili, nechcem povedať, že trpezlivosť, ale vieru v to, že dokážem riadiť projekty. Hej, tak toto poviem. Hej. V tej dobe, keď sa to prevalilo, že opätovne hrávam, moja manželka vtedy podala žiadosť o rozvod. Hej. A to bolo obdobie asi rok po prvej liečbe. Hej. Čiže ďalšie Vianoce, ďalší Silvester som už opätovne strávil v Banskej Bystrici. Samozrejme zase iba z donútenia, nie z môjho vlastného rozhodnutia. Ale teda už iba s podporou otca a maminy. Hej. Možno si ani do dnešného dňa neuvedomujem celkom, že koľko úsilia, energie, ja neviem, preplakaných nocí ich to všetko stálo, hej, že tá ich ochota, snaha pomôcť mne ako ich synovi, že ich musela zožierať, vyčerpávať, hej, že ako som im veľmi ublížil, že neviem si to ani predstaviť, hej. Čiže a neviem, či vôbec im stihnem ja do konca ich života, keďže už sú starší ľudia, majú svoj vek, im vrátiť aspoň čas toho, hej, z tej ich lásky, ktorú oni dali mne, ja im teraz vrátiť naspäť, hej, neviem. Oh. Ale v podstate po ukončení druhej liečby, základnej, to išlo so mnou ako keby cez kopírak, možno tie obdobia sa to predlžovali.
To liečenie druhé bolo asi podobné ako to prvé?
Áno.
Že si to zase urobil iba pre niekoho?
Áno. Tak ako som povedal. Tak, že išiel som viac z donútenia. A neviem, vždycky som vedel, že robím niečo zlé, aj keď som hrával, keď som gamblil, ale možno tým, že som sa bál sebe priznať, že nie som taký dokonalý, že môžem mať aj chyby, že to moje ego je zbytočne, úplne neúmerne vysoko, hej. A jednoducho som nechcel prestať, hej. Po skončení druhej základnej liečby v podstate bolo aj obdobie, kedy sme s rodičmi, alebo teda rodičia so mnou prestali komunikovať. Hej. Keďže som ich opätovne sklamal. Hej. A bolo obdobie, kedy ja som napríklad 2 alebo 3 roky s maminou neprehovoril. Otec, ten, s ním sme mali taký sporadický kontakt. Hej. A aby aspoň vedeli, že žijem, nežijem, či pracujem, či nepracujem, hej. Ale s maminou to bolo obdobie, kedy sme nekomunikovali, nenavštevovali sa, nerozprávali sa, nevolali si, hej.
A ako si žil?
A v podstate žil som nechcem povedať, že v poriadku, ale taký život normálny. Som si prenajal byt. Hej. Zamestnaný som bol, hej, čiže príjem som mal a relatívne normálny život, hej. Mával som nejaké partnerky, hej. A v tých obdobiach, keď som bol zaláskovaný a tak som dokázal relatívne normálne fungovať, hej. Potom už keď to vyprchalo zo mňa, alebo keď som opäť ja uprednostnil svoju potrebu, svoju hru nad tou partnerkou, tak to zase začínalo ísť dole vodou so mnou. Hej. A takto som mal asi po tej druhej liečbe dva vzťahy. Hej. A vždy to išlo, smerovalo u mňa k vyšším a k vyšším sumám, hej, toho hrania. Hej, že ja keby som mal neobmedzený mešec, tak neviem, či by som dokázal prestať, hej.
Možno zase iba dodám, že je to vec toho adrenalínu, že tie výšky sa preto ustavične navyšujú, pretože ako keby nás neuspokuje tá výška, že potrebujeme stále viac a viac, ako keby väčší a väčší adrenalín.
No, na prekvapenie, že mne sa pracovne veľmi darilo, hej. Neviem, či to bolo šťastie, alebo čo, ale v podstate do každej spoločnosti, keď som menil, pretože ja každé 3-4 roky asi mením zamestnávateľa len z pocitu nejakého svojho vyhorenia, hej, a potreby zmeny. Hej, a
tak ono tam môže byť trošku workoholizmu.
Tomu by som sa asi dopracoval, hej, že k tomu workoholizmu, že ale to som chcel povedať, že vždy po nejakom období mením firmu, aby som zmenil prostredie, tváre okolo seba ľudí, hej. A po pracovnej stránke si myslím, že sa mi darilo veľmi dobre, hej. Dostával som na zodpovednosť čoraz väčšie a väčšie projekty, náročnejšie, tým pádom aj finančne nákladnejšie. A čím je niečo finančne nákladnejšie, je tam vždy priama úmera toho, ako veľmi viem z toho vyťahnuť peniaze pre vlastnú potrebu, hej. Čiže v podstate posledné, alebo inak to poviem, aby som nepreskočil toľko taký dlhý čas, že po skončení tej druhej liečby od toho roku 2004-2005, hej, som mal obdobie takých nejakých dvoch, troj, štvoročných vzťahov, kedy som sa relatívne držal, ale zase to nebola abstinencia, bolo to iba obdobie nehrania, hej. A boli obdobia medzi tým, keď som hrával, hej. Ku koncu v roku nejakom 2016-17, hej, som bol už v takom stave, že možno aj skôr, že som začal navštevovať herne dennodenne, či väčšinou cez víkendy nie, lebo to sme nejaký program si robili vždycky, ale cez týždeň to bolo dennodenne. Snažil som sa po práci, ale niekedy som to dokázal presedieť aj celý deň na miesto práce, hej, že som sa tej práci nevenoval.
Ale keď sa ťa opýtam, ten víkend, podľa mňa tebe to v hlave muselo stále ísť.
Určite.
Napriek tomu, že si nehral.
Určite, hej, že bol som tam fyzicky prítomný, ale mysľou duševne som bol niekde úplne inde, hej. A to bolo obdobie, kedy som v podstate dennodenne sedával v herni, hej, ale ani už nie s túžbou alebo s potrebou vyhrať, ale jednoducho si iba zahrať a prehrať. Hej. Pokým som mal niečo u sebe, tak dovtedy som sedel v tej herni, hej, a prehrával peniaze. Hej. Samozrejme, že to malo dopad aj na partnerský vzťah. Hej. Domov som chodieval podráždený, nervózny, hej. Nedokázal som sa venovať tej rodine, nedokázal som, hej, ako fungovať ako plnohodnotný partner. Hej. Neviem, nespomínam na to obdobie veľmi rád, ale aj to obdobie ma dostalo možno a posunulo aspoň niekde tam, kde som teraz. Hej. A v podstate, a vlastne tie myšlienky, že fakt, že nie som najmladší, však v podstate mám 49 rokov, hej, a pred tým obdobím tých 5 rokov, teraz som mal 44, keď som, už som si povedal, že už treba začať normálne žiť, hej, pretože dovtedy, keď by som zhrnul svoj život, tak som ho možno iba tak prežíval, nie žil, ale iba prežíval, hej. Spomienky, ktoré mám na to obdobie, sú väčšinou skoro všetko také negatívne. Hej, nie je tam taký ten svetlý bod, že na ktorý sa teším teraz po skončení tretej liečby. Ja sa potom k nej vrátim, k tomu nastúpeniu na tú tretiu liečbu. Žijem síce iba obyčajný život, v úvodzovkách síce iba obyčajný, ale taký normálny. Hej. Nepotrebujem sa skovávať, telefóny dokážem zdvihnúť, nepotrebujem klamať. Hej. A hlavne mám strašne veľa zážitkov z tohoto obdobia po skončení tretej liečby. Hej. A ako som sa vlastne na tú tretiu liečbu dostal? Ono sa počase sa upravili aj tie vzťahy v rodine, čo sa týka komunikácie. To bolo možno v období nejakom 2013. 12-13, tak nejako, kedy som opätovne začal navštevovať rodičov, hej, stretávať sa s nimi. A vtedy sa to nejakým spôsobom opätovne dalo do poriadku. Hej. A zase, keď mi bolo až moc dobre, zase som začal hrávať. Hej, tam som mal takú prestávku obdobie nehrania. A od nejakého 2017, 16, 17 som zase začal dennodenne gambliť. Hej. A vo mne sa to vtedy zlomilo, keď sme mali nejaké rodinné stretnutie a riešila moja mamina, že ako ona sama si šetrí peniaze, pretože by som sa o nich nedokázal postarať. Hej, a to bol taký ten posledný z mojej strany klínček, že toto nie, že koľko pre mňa oni urobili s otcinom ako rodičia. A to bola kombinácia takých tých faktorov, ako vrátiť im niečo a dať sám seba do poriadku, aby som im potom mohol fakt, že pomáhať, aby mali vo mne tú oporu. Hej. Čiže to bolo prvýkrát, kedy som išiel do Banskej Bystrice sám, dobrovoľne. Všetko som si povybavoval, nevybavoval nikto nič za mňa. A myslím si, že to bolo asi to najlepšie moje rozhodnutie, ktoré som urobil. Cez to všetko si, lebo si priznať, že som chorý, že som gambler, mi robilo obrovské problémy aj na tej tretej liečbe. Hej.
Tomu svojmu egu, no.
Áno, áno. Lebo povedať si to je veľmi jednoduché, ale si to priznať, to je také ťažké. Vďaka našim dvom skvelým dámam, pani doktorka, pani magistre, však pani doktorka, keď som nastúpil na tretiu liečbu, tak tá mi hovorila vždycky, že som už strátená existencia, hej, a to sú také veci, ktoré mňa ako keby ešte nakopnú, hej, že viacej, že niečo dosiahnuť, že a dokážem vám, že nie, že aj ten Valentín, aj keď trikrát zlyhal, že ešte z neho môže byť v podstate normálny človek. A Nebola ani tá tretia liečba jednoduchá. Hej, to zas rodičia chodievali za mnou. Hej. A cez to všetko, vedel som, že ich to stojí neskutočne veľa energie. Hej. Stále nado mnou nezlomili palicu. Je pravda, že viac v tej dobe som komunikoval s otcom, nikdy u nás nebolo, hej, pretože, tak ako som spomínal, otcino nie je moc veľmi nácitý. On je skôr také tie materiálne, technické, praktické veci. Hej. Vždy tie citové otázky riešila u nás mamina. Keď prišli na rodinnú terapiu a čakali, kým teda začne. Hej, a pani doktorka s pani magistrov ich stretli na chodbičke, tak povedali, že to nie je ja, by som tam mal byť, ale otec by si tam mal ísť oddychnúť na miesto mňa. Hej, že tak bol zničený, že tak mu to z očí, z tváre kričalo, že je unavený zo mňa, ale cez to všetko ma prišli v podstate podporiť. Ja som ani, keď som nastúpil na tretiu liečbu, tak v podstate nemal som nejaké veľké dlhy, hej. Mal som jeden záväzok, v podstate o ktorom rodičia nevedeli, hej. Ale ten som im počas prvej návštevy hneď ešte povedal, tým, že sme bývali aj oddelenie, hej. Takže tým pádom vedeli o všetkom, ale dozvedeli sa to až teda počas mojej tretej liečby. Hej. A tým, že som mal dobrú prácu, dobre ohodnotenú, tak som mal aj nejaké peniaze ešte. Nestihol som prehrať všetko, inak to poviem. Hej, že mal som nejaké peniaze ešte stále na účte. Hej. Pre mňa bolo aj veľkým šťastím, hej, že počas toho tretieho liečenia som na oddelení sa stretol s ľuďmi, niektorými nebudem ich radšej menovať, hej, ale s ktorými sme si sadli, hej, a hlavne sme chceli sami so sebou niečo urobiť. Hej. Lebo veľa chalanov chodí na tú liečenie, hlavne keď tam idú z donútenia a nepomáhajú si navzájom.
Podotkol by som aj dámy.
Nelenko. Aj dámy.
Hej. Je ich menej, ale aby tiež poslucháči vnímali, že máme aj gamblerky. Hej. Že sa to týka aj žien.
Že fungoval, niekedy tam funguje na tom oddelení taká tá falošná spolupatričnosť v úvodzovkách, hej, že nepoviem ja na teba, neupozorním na to. Ťa na tvoje nedostatky, chyby, ty to neurob na mňa, pretože ten bodovací systém je taký, aký je. Hej. Pretože by, keď niekto rozmýšľa nad tým, že ako si tú liečbu, ten pobyt nepredlžiť v úvodzovkách tými minuskami, hej, tak nebude úprimný, otvorený a priamy. Hej. Budú sa skrývať jeden za druhého. A u nás to trošku tak fungovalo, že sme si dokázali do očí povedať, toto sa mi na tebe páči, ty si túto urobil chybu. Nie. Nebrali sme to ako žalovanie, hej, ale ako pomoc jednému druhému. Hej. Čiže tam som mal šťastie. A na spolupacientov, s niektorými z nich sme veľmi dobrí kamaráti, dokonca takí, že sme spoznali navzájom svoje celé rodiny. Hej. Čiže je super mať okolo seba ľudí, ktorí si rozumieme navzájom. Hej. No, aby som trošku zrýchlil, tak po skončení tretej základnej liečby, čo bolo v roku 2018, 11. decembra, hej, som si povedal, že dvakrát si zlyhal na tom, že si nedodržiaval pravidlá alebo pomocky alebo niečo, čo by ti na začiatku tej cesty abstinenciou pomohlo, uľahčilo, tak som si povedal, že tentokrát to už nedopustím, čiže od toho roku 2018 mám do dnešného dňa časovú kontrolu, mám finančnú kontrolu, hej, nenosievam veľké obnosy peňazí pri sebe, aj keď teda mám vlastný účet, hej, ale myslím si, že tým, že v podstate každý pohyb na mojom účte vidia aj rodičia, hej, čiže, a naučil som sa hlavne žiť bez peňazí, hej, naučil som sa, možno poviem, skromnosti, pretože kedysi by som si kúpil veci, aj ktoré nepotrebujem. Teraz si zvážim, kedy a čo si kúpim a či mi to za to stojí, či to fakt reálne potrebujem, hej. No a v podstate od toho roku 2018 chodívam pravidelne na kluby minimálne raz za mesiac, niekedy aj častejšie, ak sa mi dá, hej. Starých v úvodzovkách priateľov, kamarátov som od seba odstrihol a som veľmi rád, že som sa obklopil priateľmi, hej, ktorí pre mňa znamenajú strašne veľa. Hej, že u mňa to nie je asi iba taká tá fráza, že ako druhá rodina, ale sú skutočne druhou rodinou mojou. Hej. Pretože si navzájom sme si oporou, pomáhame si, komunikujeme na dennej báze, hej, a rozumieme si, hej. A hlavne sme voči sebe úprimní, že si dokážeme povedať aj to dobré, ale aj upozorniť aj na to zlé, hej, že za to som všetkým vďačný, aj tebe, pretože ty si jeden z tej mojej uvozovkách druhej rodiny.
Ďakujem. Hej.
A žijem normálny život, hej. Žijem normálny, obyčajný, možno aj taký spokojný život, hej. Neviem, že či by som toto obdobie nazval, že šťastným, že či som úplne šťastný. Sice momentálne možno áno, keďže
myslím
ako vie.
Myslím si, že po počutí poslucháčov asi vedia si predstaviť, že skrz čoho je to šťastie.
Hey.
Ale ja to takto poviem, lebo čas sa nám pomaličky bude blížiť. Ja som rád, že si teda našiel ten čas a ja si myslím, že my sa ešte stretneme a určite ešte, lebo my sa často rozprávame tým, že sme v kontakte a zdieľame častokrát rovnaké tie pohľady, v niektorých veciach možno, že nie, čo je dobré, že sa určite ešte, ak budeš mať teda chuť a čas, vrátime a možno sa porozprávame na témy, ktoré buď nám dajú poslucháči, alebo si ich dáme my sami, lebo my by sme sa vedeli rozprávať hodiny a hodiny, ale urobíme to možno niekedy na budúce. Tým pádom nechcem ťa, trošku som ťa už prerušil, ale to najpodstatnejšie si povedal, ale mám také vždycky tie dve klasické otázky, ktoré dávam. A čo by si odkázal aktívnym gamblerom alebo aj abstinujúcim gamblerom?
Aktívnym gamblerom, čím skôr začnú so sebou niečo robiť, tým je to lepšie. Hej, v porovnaní, porovnávam sa sám so sebou, že vidím, že ten čas mi nejaký utiekol a zbytočne len mojou hlúposťou. Hej, čiže čím skôr začnú so sebou robiť, čím skôr si priznajú, že majú problém a veľký problém a že sú chorí, tým to bude pre ich ďalší život len plus. Hej, čiže to je, čo sa týka aktívnych gamblerov a aktívnych abstinentov. Nech sa stále držia, nech ten život žijú už bez hry. Hej. A v podstate tým, že s abstinentami, aspoň teda odliečených v Banskej Bystrici, sa stretávame veľmi často, stretávam, hej, tak všetkým asi, že ich mám rád.
A čo by si odkázal rodinným príslušníkom tých gamblerov? Respektíve spoluzávislým, ako je to často menované?
Rodinným príslušníkom gamblerov, aby boli na... aby boli prísni voči ním na začiatku, hej, pretože jedine tou prísnosťou a tou cieľavedomosťou, neustupovaním nastavení nejakých pravidiel mu môžu pomôcť, hej. Samozrejme, že tí rodinní príslušníci nepoznajú asi možno celkom tú problematiku, hej, že ten ich život nie je jednoduchý, hej, život po boku gamblera nie je jednoduchý a nie je ľahký, hej. A stále je to, strašne veľa som sa naučil, že je o komunikácii a hlavne aj počúvaní, kto ti a čo ti hovorí, hej. Nie len o rozprávaní, hej. Čiže rodinní príslušníci by mohli, alebo to je jedno, ako nie, že jedno, ale tiež sa trošku viac zapojiť, hej, ja viem, že stretávať sa medzi sebou, komunikovať medzi sebou, lebo oni majú trošku iný ten náhľad na vec, ako máme my ako závislí, hej. Aby si navzájom poradili, podporovali sa a tak a im by sa možno, aby ich príbuzní, alebo teda závislí sa čo najskôr dali do poriadku, aby sa im ten život zmenil tiež.
Dobre, ja ti ďakujem, Juraj.
Ďakujem tebe.
Že si našiel ten čas a že si mi priateľom. Ja by som ešte teda zopakoval, že myslím si, že s Jurajom sme sa nestretli poslednýkrát a že časom sa opäť stretneme a porozprávame možno na tej ďalšej téme, ako som spomínal. A tak ešte raz ďakujem ti, Juraj.
Ja ďakujem tebe za takúto možnosť a v podstate ďakujem aj, čo všetko robíš pre našu komunitu. Hej. A verím, že v tom budeš pokračovať, pretože si myslím, že to, čo robíš, má zmysel. Hej. Keby to pomohlo čo len jednému človeku, je to veľké plus. Hej.
Ja, prepáč, že ako ďakujem, ale ja vždy dodám, že mám pocit, že to pomáha nám. Už, takže vlastne už je to v pohode. Ale viem, čo ty myslíš, ano. Mám to rovnako. Hej. Že ešte raz ti ďakujem a ja sa s poslucháčmi rozlúčim a poprajem ešte pekný deň.
Ahojte.
Ahojte.